De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Bueno, hoxe xoves, e os xoves, xa saben, temos a esta hora unha cita co CEIDA, coas actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. O certo é que tiñamos previsto falar hoxe con Fran Nieto, que é o fotógrafo que impartirá o curso de iniciación a macrofotografía, a segunda edición deste curso, que se vai celebrar os días 27 e 28 deste mes de maio, sábado e domingo, sábado 27 e domingo 28, na sede do CEIDA, no Castelo de Santa Cruz. Bueno, pois pues, tiñamos previsto falar hoxe con Fran Nieto por teléfono, pero temos dificultades. Parece que o teléfono móvil que se nos facilitou, pois non recibe, ten restringidas as chamadas, é o que nos di a mensaxe que recibimos cando intentamos contactar con él. Así que, bueno, pois imos deixalo un pouco para máis adiante, intentalo un poquinho máis adiante, se é posible. Se non, pois, desafortunadamente, pois non poderemos facer esa entrevista que tiñamos prevista para hoxe. Aproveitamos, por tanto, pois para facer o que facemos sempre na último tramo de Outra Mirada, que é o repaso das portadas dos dixitais. Comezaremos por eso, polo repaso das portadas dos dixitais, e despois pois intentaremos establecer esa comunicación telefónica se fose posible. Bueno, pois ímos aló, comezamos pola portada de Público, de público.es. Este diario destaca ahora mismo que este digital, que o xuiz procesa a Rodrigo Rato, a Acebes e a outras 32 personas pola saída a bolsa de Bankia. Tamén titula Público que hai batalla no Congreso pola presidencia da Comisión da Caixa B do Partido Popular. O PP defende que Rajoy declare por plasma pola Gürtel por motivos de orde público. Anticorrupción, di tamén Público, acusa a Iberdrola de lucrarse por inflar o precio da luz en plena onda de frío. Outro dos titulares é que a Audiencia xa condenou o Ministerio do Interior pola mesma mentira que Zoido, o ministro do Interior, sostén agora para encubrir o policía torturador. O ministro Zoido usou un atestado falso para xustificar o ascenso deste policía, e Unidos Podemos insta o ministro do Interior a explicar as súas mentiras, mentras que o SUP, o Sindicato Unificado de Policía, pide a Interior defender con firmeza o policía. Este diario, este digital, destaca tamén que Maza discúlpase diante do número 2 de Interior que se chivou a González, e tamén destaca noutro titular que Marbuenda manipulou unha enquisa do diario La Razón para putear a Cifuentes. Ademais, Marbuenda acusa a Pedro Jota de querer acabar co presidente do goberno e co rei. En Público lemos tamén que o ministro de Fomento ascendeu a unha funcionaria recomendada polo alto cargo acusado de incompatibilidade. Varapao para Uber. Bruxelas defende que Uber debe ter licencia como os taxis. E o goberno de Murcia ascende a un político que despreciou as víctimas do franquismo, e outro dos titulares. Argentina abre a porta á impunidade para os represores da dictadura, titula tamén. E a Unión Europea eleva o crecemento de España o 2,8% en 2017, pero non cree que se cumpla o déficit. Este diario titula así: a mala saúde de Ferro do autónomo. Só 10 de cada 1000 autónomos collen a baixa. Cambiamos de periódico. O digital El Diario, eldiario.es, destaca que o xuiz do caso Bankia procesa a Rodrigo Rato e exculpa o Banco de España. É o principal titular ahora mismo nese digital. Tamén destaca que Mois difundiu un informe secreto que alertou o número 2 de Interior das sospeitas sobre él. A visita de Pablo González a José Antonio Nieto non aparece nos rexistros de Interior. O número 2 de Interior non se plantexa dimitir pola súa reunión con Pablo González. a Audiencia Nacional admite a denuncia da Fiscalía contra Iberdrola por infrar o precio da luz e outros dos titulares, e Ciudadanos piden ao Congreso que se prohíba por lei sacrificar mascotas abandonadas. Bueno, pois finalmente non conseguimos contactar con Fran Nieto, que era con quen íamos falar deste curso de macrofotografía que se vai impartir no CEIDA a finais de mes, o sábado 27 e o domingo 28. Ainda así, imos a recordarlo, imos a falar deste curso con Ana Pardo, a quen, en fin, collemos un pouco aí ao asalto. Que tal, Ana?
Hola, bons días.
Moi bo día. Bueno, desafortunadamente non podemos falar con Fran Nieto, pero bueno, sí que podemos recordar polo menos un pouco en que consiste ese curso de iniciación á macrofotografía, ¿verdad?
Claro, sí, por supuesto. Mira, pois este curso é a segunda edición que imos organizar agora este ano, que está, bueno, vai a ser a fin de semana do 27 e 28 de maio, o sea,
é decir, sábado domingo, non?
Sí,
o último fin de semana deste mes.
E, bueno, e o objetivo do curso é iniciar, non? Iniciar nas técnicas básicas, pois, de fotografía macro, que non é outra cousa, pois, que, digamos, que captar unha serie de imaxes, pois, de maneira moito máis ampliada, non? O sea, bueno, isto é unha definición un pouco así, non?
Sí.
Os coñecementos van a ser básicos, co cal non son necesario ter coñecementos previos de nin siquiera de fotografía, porque o curso é totalmente de iniciación.
Xa.
Así que calquera persona que este interesada pois en ampliar todo este tipo de, bueno, de técnicas ou este interesado.
E sobre todo os que se sintan moi atraídos por esa macrofotografía, non? Por a fotografía así de objetos moi ampliados, bueno, que ten que é unha, digamos, unha técnica así e unha fotografía moi espectacular tamén.
Sí, moi espectacular, sobre todo moi vinculada esta fotografía de natureza, porque danos moito xogo, non? A hora de fotografiar pois insectos ou flores ou bueno, a natureza sempre nos dá moito xogo, non? E sobre todo en cousas que non se moven demasiado, pois
claro.
No? Incluso cogomelos, non? Pois hai
xa.
certo tipo de objetos que dá moito xogo para fotografiar en macro.
Bueno, o a quen imparte este curso é Fran Nieto, como xa dixemos, que é ademais, bueno, pois unha persona que controla moito de fotografía, un gran fotógrafo ademais, non?
Sí, é un gran fotógrafo, ele é daqui cerquiña, de Ferrol, leva moitos anos vinculado a, bueno, a formación, non, en temas de fotografía. De feito, no CEIDA xa levamos bastantes anos traballando con él. Aos inicios de, bueno, desta trayectoria, pois o que facíamos con él eran cursos básicos de iniciación, pero desde fai uns anos tamén él se foi especializando, e incluso ten un libro publicado que sacou ano pasado sobre fotografía macro, non? Un libro moi bon, ademais, que temos aquí algún exemplar no noso centro de documentación, incluso se algunha persoa está interesado en consultalo, teñen aquí algún disponible para levar en préstamo, e el que é especialista nesta técnica, pois é a persona máis idónea, non? Para impartilo.
Bueno, pois ese curso, como decimos, 27 e 28 de maio, curso, en fin, para de iniciación, por tanto, pois bueno, válido para todo o mundo, aínda que, bueno, pois naturalmente xente que teña pois sensibilidade por ou máis sensibilidade pola ou aficionados á fotografía e á natureza, pois bueno, digamos que serían candidatos ideales, non, para este tipo de curso, aínda que, como decías, pois bueno, nin siquiera hai que ter, en fin, ser ter moita idea ou ser demasiado un gran fotógrafo, sino que simplemente pois con ter ganas de aprender, pois xa se podría anotar, non?
Sí, simplemente eso. De feito, vai haber unha parte introductoria xeral de conceptos moi básicos de fotografía, para despois xa así profundizar máis alá, non? E que si o único requisito para a xente que veña, que si é imprescindible traer unha cámara digital, poder ser reflex, e tamén é algo recomendable, aínda que non é necesario, pero si recomendable, pois dispoñer de trípode e de disparador, de cable disparador deste automático,
xa.
Non? Para poder, pois bueno, practicar, porque o curso ten unha parte teórica que se vai a dar aquí no castelo, e despois unha parte práctica que sempre vai asociada a todas as, bueno, todos os conceptos e contidos que se van a impartir na aula, pois sempre temos a opción de poñeros en práctica pois aquí no entorno da Illa de Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, Ana, entón, personas interesadas que se poñan en contacto, como sempre, co CEIDA, non?
Sí, poden se poñer en contacto pois a través do teléfono ou se directamente na página web. Xa está a información, hai un formulario de inscripción, teñen aí todos os detalles de horarios e demais, uh-huh. E a través da página mandan o formulario de inscripción e todo estupendo.
Uh-huh. Muy ben. Por certo, seguimos aínda con esa interesante exposición no CEIDA, non?
Sí, seguimos. Sí, de feito, vai a estar, bueno, todo este mes de maio e tamén en xuño, uh-huh. E ademais acabamos de ampliar horarios, non? No mes de maio vamos a estar... durante a semana solamente polas mañás, como estábamos de 9 a 2, pero os sábados vai a estar aberta todo o día. Vai a estar pola mañá de 11 a 2, como sempre, pero pola tarde vai a estar de 4 a 7. Uh-huh. E incluso aí vai a haber varios sábados que vai a estar incluso Pancho, o autor das fotografías, iba a decir. Sí. Das obras, vai a estar aquí el en persona. Pois para atender a todos aqueles que queiran pois para profundizar na súa obra.
Esa singular exposición de Pancho Castelo que,
moi espectacular.
Exacto.
Pues a verdade é que sí, recomendamos a todo mundo e ademais en xuño xa sí que vamos a estar todas as tardes, uh-huh. de luns a sábado. O sea que hai opcións para vela, hai un montón de horarios, bueno, para poder achegarse por aquí e de verdade que merece a pena porque agora é espectacular.
Uh-huh. Perfecto. Non sei si, Ana, si nos queda alguna cousiña no tinteiro antes de rematar.
Pois mira, o único, porque acabamos de lanzar hoxe unha nova formación, unha segunda edición tamén do curso de introducción a estudos ungulados.
Ajá.
Entonces, pois nada, simplemente comentalo, non? Que tamén no mes de xuño, a fin de semana do 15 ou da 17, en colaboración coa Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas e, bueno, cos docentes que se chaman BioLearning, así a empresa, pois vamos a organizar esta segunda edición deste curso de introducción a estudo deste tipo de fauna. E xa está a inscripción aberta, tamén está toda a información na web, o sea que si está alguén interesado,
ten interés,
todo aí o descargar o programa formativo completo, bueno, uh-huh. hai un montón de información na página.
Pois nada, que se poña en contacto co CEIDA, que por certo, seguides de enhorabuena porque bandeira azul para o CEIDA e tamén bandeira azul para, en fin, a antiga Casa do Fareiro de Mera, que é o centro de recepción de visitantes, non? Do Monumento da Costa de Deixo.
Para as dúas, moitísimas gracias.
Muy bien, Ana, pues gracias por, en fin, por atendernos este casi asalto de urgencia que te fixemos a ti,
nada.
Después de no poder contactar con Fran.
Nada,
gracias y hasta la próxima semana.
Hasta luego, guiño.
Chao.
Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues neste un pouco salto de mata ao que andamos hoxe por mor das dificultades para contactar por teléfono con Fran Nieto. Comezo desta segunda parte, volvemos agora ao repaso da prensa digital. Andábamos aí con el diario, con el diario.es, o último titular que dábamos é que Ciudadanos pide no Congreso que se prohíba por lei sacrificar mascotas abandonadas. Tamén este periódico fala do revés para Uber, o abogado do Tribunal da Unión Europea di que é un servizo de transporte ao que se lle pode pedir licencia. E tamén lemos en el diario que a descoordinación de Marrocos e de España deixa afogarse a migrantes en 14 kilómetros. Este diario destaca que o médico sirio Mohamed Hammo, desesperado, berraba: "Estamos morrendo, por favor", berraba desesperado diante do afundimento da barca na que viaxaba xunto con 300 personas, e chamou en tres ocasións a garda costeira italiana pregando auxilio. As grabacións foron publicadas polo diario El Expreso e revelaron que a morte de 288 personas nun naufraxio ocorrido o 11 de outubro de 2013 puido terse evitado. A descoordinación entre os equipos de rescate de Italia e Malta marcou este fatal desenlace. Tardaron 5 horas en reaccionar e cando chegaron xa era tarde. En isto polo que respecta a eldiario.es, cambiamos de portada e imonos agora ao digital Infolibre, que destaca que o Concello de Madrid sopesa rescindir o contrato coa empresa do Open de Tenis polos seus vínculos con paraísos fiscales. O equipo de Carmena anuncia que pedirá a organizadora do torneo de tenis un informe sobre a estrutura societaria de Madrid Trophy Promotions SL. A confirmación dos seus vínculos coa illa caribeña de Curaçao e con Chipre, desvelados precisamente polo digital Infolibre, porían en cuestión o convenio vixente porque vulneraría os principios de contratación da corporación madrileña. En Infolibre tamén se destaca que o xuiz Andreu remata a instrución do caso Bankia e propón sentar no banquiño a Rato e a súa cúpula directiva, e tamén que a Audiencia Nacional investiga se Iberdrola se lucrou alterando o prezo da luz en 2013. A Garda Civil registraba este mércores as sedes da compañía Iberdrola en Madrid e Bilbao despois de admitir unha denuncia da Fiscalía Anticorrupción contra da compañía. Destaca tamén que Endesa e Iberdrola terán que devolver diñeiro a clientes aos que lles cobraron en exceso de forma ilegal. En Infolibre tamén lemos que a Audiencia de Sevilla aparta o xuiz que foi cargo da xunta do xuizo a Chaves e Griñán polos seres. Maza esculpa a Mois do arquivo do caso González en 2009 porque solo firmou o que investigou outro fiscal. Tamén en Infolibre que Rajoy despreza as maniobras dos investigados por corrupción para lograr a impunidade, que o PP mofase da citación de Rajoy como testigo por corrupción, poderían ter chamado o Papa, nin o PP pide que Rajoy declare por videoconferencia na Gürtel porque é o medio menos perturbador. A Fiscalía Xeral torpedeara a investigación do chivatazo ao difundir o escrito no que Nieto aparecía mencionado, é outro dos titulares, e a iniciativa para pedir a destitución do fiscal xefe de anticorrupción a piques de chegar ás 140.000 firmas. Tamén destaca a Infolibre que os xornalistas de Televisión Española documentan 60 malas prácticas en solo 3 meses. O fin do voto rogado, así o fin do voto rogado pregúntase así foron os 6 anos de calvario para os electores no estranxeiro, e o xuiz investiga, por último, a 3 directivos do Hospital Gregorio Marañón de Madrid por malversación e cohecho na reforma da UCI. Agora, Paris Ares, achéganos aos titulares, algún dos titulares de portada na edición digital del Mundo, que agora supoño que sí que podes vela, porque esta mañá había dificultades.
Sí, ¿no? Sí, había dificultades, pero ahora xa está ben. Pois ben, de entrada, titula el Mundo que Rato, Olivas e Acebes o banquillo pola saída á bolsa de Bankia. Tamén que Bruxelas elevate o 2,8% o crecemento de España en 2017, que o abogado da Unión Europea dá razón aos taxis, Uber é unha empresa de transportes. Titula tamén El Mundo que voar a Cardiff ao final da Champions custa alo menos 500 euros, que 89% dos que se acolleron a amnistía non foron inspeccionados, estamos a falar da
amnistía fiscal,
fiscal, efectivamente. Tamén titula este xornal que o PSOE registra a reprobación de Catalá por non ser digno para o cargo. Tamén que Maza pide desculpas a Nieto por unha redacción confusa dos fiscais, que un edil de Ciudadanos condeada por ocupar terras do canal de Isabel II. Tamén titula El Mundo que Rodríguez acusa de abuso sexual o empresario que simulou Bicala, que as mellores universidades españolas para estudar as 50 carreiras máis demandadas, e outro titular, que un xuiz exalto cargo de la Junta apartado do xuizo a Chaves e Griñán, que Anticorrupción acusa Iberdrola de inflar o prezo da luz, que Podemos ataca os yates por impor un modelo clasista. Tamén titula El Mundo que o cerebro na sombra de Mélenchon di que Macron é un risco. Jeremy Corbyn quere renacionalizar as compañías eléctricas. Despois que Tesla sigue a súa cruzada, vende os seus tellados solares, que cae a maior rede de traficantes de hachís en España, que os opositores se defenden con armas bioquímicas, isto en Venezuela. E por último, que referente ao Valle dos Caídos, que o Congreso apoiará este xoves exhumar os restos de Franco. Estes son os titulares.
Bueno, pois en El País destacan que Andreu propón xuzgar a antiga cúpula de Bankia pola saída á bolsa, e tamén que a Unión Europea propina un primeiro varapavo a Uber. O Madrid amansa o Atlético e xogará a final da Champions, destaca tamén este diario. Di que Anticorrupción acusa a Iberdrola de gañar 20 millóns ao manipular o prezo da luz, que as forzas sirias arrebatan o ISIS un enclave estratégico preto do seu feudo de Raqqa, que a sombra rusa causa escalofríos en Washington e tres razóns polas que BlackRock non é o poder silencioso que di Podemos, destaca tamén este diario. Quería tamén achegarles algún dos titulares del Confidencial, porque este digital sobre o caso Lezo di que o diario El Confidencial accedeu ao sumario do caso Lezo e di que así foron os seis días da chivada. Acabo de sair de verme co secretario de Estado, destaca entrecomillado. Maza pide disculpas a Nieto por unha redacción confusa dos fiscales, outro dos titulares. Gürtel, o PP pide que Rajoy declare por videoconferencia e tamén destaca este diario que no caso Bankia o xuiz procesa a Rato e a 33 exaltos cargos eximindo o Banco de España. Destaca tamén o varapau a Uber. Europa cree que deben ter licencia como os taxistas. Tamén que a Audiencia investigará a Iberdrola por subir os precios de forma artificial e que o Popular negocia a venda de Targo Bank e subasta 480 millóns de créditos fallidos. Ademais, pois falada de fútbol, claro, regate imposible de Benzema, que envía o Madrid á final de Cádiz. Tamén que Bruxelas prevé que España quedarase ao filo do seu objetivo de déficit este ano. En Eroski argumentan que retirar o aceite de palma non sirve se lle damos as costas a outras graxas. Estamos para aproveito tamén xa no último minuto para traerlles unha referencia que publica hoxe o Diario Público na seu apartado do Tremendic. Publica digamos o diferente trato que se lle ofrecen ás noticias a según de onde procedan ou de quen este detrás delas. Acordanse da famosa daquela fotografía que tanto chamou a atención e que tanto apareceu na prensa e que tanto se criticou, de Carolina Bescansa co seu bebé, amamantando o seu bebé nas cortes españolas. Bueno, pois El País titulaba polémica pola diputada que amamantou ao seu bebé no escaño en aquela ocasión. Bueno, pois agora desde Australia chega outra imaxe similar, moi similar. Para El País, pois esta diputada, en este caso a deputada australiana, abandeira a loita por lugares de traballo flexibles e actos para levar os nenos, mentras que no caso de Carolina Bescansa era creaba polémica por amamantar o seu bebé no seu escano. Bueno, pois en El País, no caso de Australia, este é o primeiro bebé amamantado no Parlamento de Australia, e di que unha deputada, a nai do bebé, Alia Joy, reincorporaba ao traballo tras meses de baixa, levou o neno consigo para abandeirar a loita polos lugares de traballo flexibles e actos para amamantar os nenos. En fin, reflexa hoxe, reflexábase en Twitter esa, digamos, doble vara de medir segundo de onde procedan ou quen estea detrás da noticia. Así concluimos esta outra mirada de hoxe, deste xoves, día 11 de maio. Mañá, a partir das 12, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora convidámoslos, como sempre, a que continúen escoitando a nosa programación habitual.